This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouer Spotgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouer, Jacques Basson hierso. Ek is sy stichter en aanbieder van Klipkouers. Lekker om jou hierso te hê. Ek kan nie glo ons is al Augustus amper verby nie, of die winter. Ek dink die winter is nou volle 3 weke lank hierso in Centurion en Pretoria, so dis natuurlik vir my fees om nie so baie koud te kry soos in Engeland nie. Maar Tiel, ek dink sy onderhoud 4 vandag in ons die vroue maand, so ek het nou 4de dame in 'n ry. En is lekker om een bykie met die dames te gesels. Ons het ook natuurlijk as spris, ons het een lekker balans. Ek kan ek sê, groot verskeidenheid van besighede. Maar ja, net voor ek wegspring, ek wil net vir extra dankie sê, wat hierdie episode moontlik maak. Gaan luister een bykie, ek het in die begin van wat ek Cliff Central gejoin het, het ons daar so, die manne van Exa is die onderhoud en Logner, hulle wat hulle doen is, hulle werk met groot corporates, hulle vat Salesforce, hulle streamline die policies and procedures en die systems and procedures, en op einde van die dag groei die besighede met 30%. Maar het gaan, is veel meer kompleks is dit, baie meer dynamies, maar ja, is lekker om die ons te ken, is awesome om te sien wat hulle doen, so gaan kyk een bykie. Nou, is my heerlik om in die atelier te hê, nou is ek een bykie geïntimideerd, want sy instap, Ek het nie geweet hoe lyk Rianet, en ek sal nou amptelik voorstel, maar toe sing die Cliff Central mense in die staffie vir sy verjaar vandag, en ek dacht, wie is die girl wat allemaal nou so voor sing, en toe vind ek, hy is my gas. So, Rianet Leibowitz, baie welkom hierso, baie geluk met jou verjaarsdag.
Dankie, dit is vir sy een lekker plek om te wees.
Maar die rede ook nou, kom allemaal vir jou sing, is jy het een show gehad hierso.
Ja, ek was deel van die familie hier en het was so lekker, ek mis hulle so baie en natuurlijk jy sal nou weet, daar is iets wat met jou gebeur as jy achter hierdie microfoon inskuif, daar is so adrenaline en so lekker opgewonde gevoel, maar nie, ek verlang na hierdie mense en ek was vir 2 jaar hier met 'n program wat ek saam met Timothy Maurice Webster aangebied het. Dit is die hy is baie sterk op branding en neuroscience en so aan. So dit was die deel wat ek aangebied het gegaan oor cyber health en dit was elke week lekker om net 'n paar updates te gee oor wat gebeur in die cyber space en hoe om veilig te wees. Ons sal seker nog daaroor praat, maar ja, want as jy dink aan die kuberruimte, is ons hele lewe word daardeur beïnvloed, nie net jou duime nie, maar ook jou mental health, jou physical health, jou alles word beïnvloed. So dit was so lekker en dit is so lekker atmosfeer, nee, dit is so lekker plek.
Dis is lekker om ek moet sê, daar is min daar wat ek, wel so ver, jy weet, 6 maande later, maar is my heerlik om in te ry, ek sien uit om my aan te kom, so lekker energie, maar het is nou net weer een bewys, of een voorbeeld van like-mindedness, waar jy ouens by mekaar kom met die selle syver agenda, is daar net iets, hy synergisme, net, 1+1=3.
Ja, en dit wys ons ook net weer eens, daai ding van, meneer, jou bruggies brand nie, want jy weet nooit wanneer jy terugkom na plek toe nie, en dit was so lekker.
Soos positief wat hulle vir jou gesing het, nie, jy het obviously duidelik of nie 'n brug verbrand nie, sorry.
Ja, ek was baie blij, hulle is blij om my te sien, en dit is lekker om hier te wees, dankie vir die geleentheid, Jacques.
Dit is heerlik om jou hier so te hê, natuurlijk, nou, jy het gepraat van cyber, so natuurlijk, safety net, is jou nie-winsgevende besigheid, maar voor ons daarby uitkom, vertel my een bykie meer, vertel die Klipkouers bykie meer van jouself, waar het jy groot geword, jou pad tot hierso, en hierdie passie vir alles kybersekuriteit?
Wel, ek is 'n trotse Afrikaner, en ek sê Afrikaner, want ons is allemaal, we are children of Africa, I'm a daughter of Africa, en het is so lekker om In Suid-Afrika groot geword het. Ek is gebore in Rustenburg, groot geword in Pretoria en daarna gaan bly in Amerika vir 'n jaar. Want ek was nie seker wat ek wou swat en waantoe nie.
So, waar was jy in Amerika gewees?
In Cleveland, Ohio.
Hoekom?
Ek was 'n au pair en op daai stadium het ek deur 'n agentskap gewerk en dan het hulle regtig moeite gedoen om jou te match met iemand, met 'n familie wat nou, jy weet, by jou gaan pas. En toe sê hulle Cleveland, toe dink ek, is daar 'n plek soos Cleveland? Toe gaan soek ek dit op die kaart en dit was op die einde baie lekker. Dit was 'n goeie tyd om te gaan. Blykbaar is Cleveland as 'n stad in Ohio as 'n staat in Amerika het maar op en af gehad. Mm-hmm. Ek was op 'n goeie tyd daar toe die ekonomie goed was. Maar wat
is plaas, nê?
Nee, dit is nee, dit is 'n dorp. Dis 'n stad. Dit is ek sou sê groter as Pretoria.
Ja.
So dit is 'n dis 'n groot stad, groot sportsbyeenkomste word daar gehou, baie groot shows en so aan. Maar ek het in een van die biersdorpe gebly.
Okay.
Wat ja, dit was Cleveland Heights en daar was dit so lekker want ek kon in die aand gaan draf. Ons het dan vergeet ons die fietse buite. As jy 61 myl per uur ry, dan trek die polisie jou af. As jy 59 ry, trek hulle af. As jy weet jy moet 60 ry.
Yes,
op
ek like
die dot. En daar was nooit dronk bestuur nie. Daar was dit was regtig veilig en lekker. Goeie ondervinding en ek dink om te as ons terugkom na my reis, het dit my baie gehelp want dit het my geleer buiten dat my ouers my geleer het. Kom ons sê net gou-gou dit. My ouers het my regtig geleer dat jy moet alles probeer. Jy gaan nie noodwendig die beste wees in alles nie. Jy gaan nie alles regkry nie, maar probeer dit. En dan dit wat jy van hou jy aan om te doen. En saam met daai positiewe gesindheid. En hier's 'n tip vir ouers. My pa het altyd vir my gesê, dan kom ek by hom en sê vir hom, ek het 'n probleem en dan vertel ek hom die hele storie. Dan sê ek, wat dink pa nou? En sê hy, ek het 'n voorstel, maar wat's jou plan? As ek nee, ek het nie 'n plan nie. Ek kom vra mos nou vir pa, dan sê hy nee, gaan dink jy, dan dink ek. En dan 90% van die tyd het ek nie eers teruggegaan nie want hy het my geleer om te dink. En ek was hoofdogter in matriek en dit het my so gehelp want dan kon ek vir daai meisie sê, "O, julle wil julle rokke nou nie so lank dra nie. Wat stel julle voor?" Nee, ons weet nie, sê ek gaan dink en dan kom hulle nooit terug nie. Maar so dit saam met my tyd in Amerika, as jy kan in 'n ander land, jy weet, 'n bankrekening oopmaak, leer om te bestuur, vriende maak en 'n jaar uithou, dan gee dit vir jou daai bietjie wilskrag en moed om te sê, "I've done that." So bring maar die volgende ding. Ja, so ek het teruggekom, gaan swat public relations en marketing en dit was baie lekker. En weer eens, as mens kyk na tydsberekeninge in mense lewe, was dit goed vir my want toe wen ek nou al die pryse en ek is die topstudent. Nie omdat ek noodwendig baie goed gedoen het nie, maar die ander ouens het gaan partytjie hou. Hallo, ek het klaar partytjie in Amerika. So ek het die hele tyd gedink, ouens, julle mors julle ouers se geld. Julle moet swat, jy hou op partytjie hou. Maar dit was vir my 'n lekker ervaring en natuurlik as jy klaar geswat en dan dink jy mos nou jy weet alles. Ek bedoel,
tuurlijk, jy het mos nou geswat. Jy het nou 4 jaar of 3 jaar se expert.
Ja, toe begin ek en twee ander manne 'n besigheid en Jacques, ons het so goed gedoen vir mense wat eintlik niks geweet het nie. Ons het baie goeie kliënte gehad.
Wat het julle toe? Dis 'n marketing agency.
Ja, toe begin ons Liquid Gate Creative Studios wat die Kobus is nog steeds 'n director en videographer en hy's nou baie beroemd en baie goeie goed al gedoen. En die ander partner was 'n designer. So ons en ek het nou ingekom van 'n bemarking en PR oogpunt af. So ons het hierdie vol pakket gebied. Maar toe kom ek agter ek het nie die ondervinding om vir kliënte regtig strategiese advies te gee nie en toe besef ek moet maar bietjie gaan werk by iemand anders en kry toe die wonderlike geleentheid om vir 'n internasionale PR agentskap te werk wat fokus op tegnologie.
Wow.
Nou die as jy terugdink aan jou pad, dan sien jy nou hoe die boublokkies of die stepping stones gesit word vir jou. So toe werk ek met kliënte soos Motorola, Microsoft, Siebel Systems daai tyd, groot maatskappye almal in die tegnologie kant. En een van my kliënte wat ek baie geniet het was die Business Software Alliance wat fokus op hoe om seker te maak dat jy nie pirated software gebruik nie.
Okay.
So daai sagte ware wat jou vriend vir jou kom aflaai op jou masjien en dan dink jy dis okay want hy het ons nou betaal daarvoor. Dit is daai tipe goed wat ek toe geleer het. Dis nie reg nie. Jy steel
jy's,
van iemand.
Jy steel. So is, ek weet net hierdie van ek's baie passievol oor daai ook. Ek is baie uitgesproke enige ding wat jy ek sê net so tussen hakies, enige movie wat jy kan kyk terwyl jy op die big screen is by jou huis, ek's jammer. Jy dis diefstal, maar nie te min.
Ja, dit is
daar's is nog 'n daar's eers 'n debat daaroor, jy weet, ja. Jy moet dit self uitfigure. As jy sê gaan weg en dink daaroor.
Ja.
maar ek weet jy hoor daai jy het nou gepraat van die jy weet die internasionale PR. Hmm. Nou wat het hulle 'n kantoorie gehad? Het hulle met internasionale kliënte was dit 'n goedkoper back office? Wat hoe dit hoe daai struktuur gelyk het dat jy hier gesit het en met daai office die plaaslike maatskappye internasionale maatskappye se kantore hier wat julle meer hoe dit gewerk.
So die PR agentskap was 'n internasionale agentskap met die maatskappy se naam is Tex 100. Hulle het kantore reg oor die wêreld. En ek het in die Suid-Afrika in die Johannesburg kantoor gewerk en die kliënte met wie ons gewerk het was sê nou maar Microsoft se Johannesburg kantoor. Maar ons moes byvoorbeeld kyk na die PR vir Afrika. En as jy kyk na hierdie maatskappy het soveel hulle het regtig baie portefeuilles dat jy word in een op jy fokus basies op een. So jy fokus basies op Afrika sê nou maar sekere areas waar hulle nuwe kantore wou stig, dan hoe om met die media daar te skakel ensovoorts. 'N ander lekker een was Motorola en toe was ek geplaas om in Motorola self te gaan werk. So ek was nie by die agentskap nie, ek was elke dag by Motorola as 'n verteenwoordiger van Texas.
En dis natuurlik nou voor die Google acquisition. Ek sê dis Motorola op sy sterkste
ja,
back in the day.
Ja, dis lank terug wat ons nou van praat. Ons praat nou seker so 15 jaar terug.
Yes, en ek glo was 'n powerhouse gewees daai tyd. Ja, saam met Nokia, né?
En weet jy wat was lekker vir my Jacques was om die ondervinding op te bou van om fone te stuur vir die media en te sê hier's ons die spesifikasies en dan skryf hulle daaroor en hulle vat die foto's wat ons vir hulle gestuur het, plaas dit in die tydskrif en daar kry jy jou coverage, jou media coverage. So daai tipe ondervinding was vir my goud werd. En toe met die Business Software Alliance het die chairperson op daai stadium of die voorsitter was die regional director, excuse ek sukkel nou met die Afrikaanse ding. Vir Adobe Systems. En hulle het gekyk na die Middle East, Indian Ocean Islands in Africa region. En hy vra toe vir my of ek nie by Adobe wil kom werk en natuurlik spring ek toe op en af van opgewondenheid want nou kan ek uit die agentskap wêreld in 'n groot korporatiewe maatskappy inkom om daai kant se ondervinding op te doen wat so fantasties was want toe verstaan ek die PR en bemarking agentskap omgewing. Toe moet ek die agentskappe aanstel en bestuur.
So jy weet presies waarvoor om te soek en te kyk en so.
En dit was so goed want dan werk mens lekker saam as 'n span want wanneer dit by PR kom en ek dink dit is iets belangriks om te onthou want ek hoor baie keer mense kla oor hulle PR agentskappe. Maar hulle kan net so goeie werk doen soos wat jy vir hulle inligting gee. Jy is nog steeds die
is like creative brief.
Ja,
but that's all it says.
Jy is 'n kenner op jou gebied. En alhoewel die PR agentskap of jou verteenwoordiger alles moet weet van jou industrie en nou ja, hulle skryf jou toesprake en hulle skryf jou media verklaringe en alles, jy is die een wat nog steeds vir hulle moet inligting gee. So dit was lekker en ons het 'n kantoor oopgemaak in Dubai en ek het gerapporteer aan mense in Parys, nie hierson nie, Paris, France.
Ek wil sê nie Vrystaat nie.
So dit was so lekker om te reis en die wêreld te sien en regtig te verstaan hoe so groot engine werk van 'n kommunikasie oogpunt af. So dit is waar my passie vir integrated communication practice begin het. Waar jy regtig daai goue draad sien tussen PR, jou bemarking, jou advertensie, jou digitale spasie, jou funksies wat jy reël. Alles moet daai goue draad hê sodat as jy 'n campaign het om 'n kar weg te gee. En jy doen fantastiese, jy het billboards, jy het alles in plek. Maar ek bel die ontvangs en die vrou sê, wat 'n kompetisie.
Yes.
Dan val alles plat. Hoe maak jy seker dat al daai elemente bereik word en in plek is? So dit was vir my fantasties. En toe het ek regtig lekker gewerk by Adobe, maar dit gemis om met verskillende soorte maatskappye te werk en besluit om my eie maatskappy te begin, Ouwits Communications, wat nou 10 jaar terug is. En dit was fantasties, want toe kan ek werk met meneer Suid-Afrika en hom op helikopter sit saam met Tabilling en die volgende dag gaan ek in my gumboots op 'n plaas. Een van my kliënte was Ferrero, die sjokolade
wat. Hulle sê daai is net so terloops, dis die rykste familie in Italië. Jy het dit geweet?
Ja.
Die rykste familie in Italië, chocolates en Nutella, né? Ek wou al die kinders ken Nutella.
Ons almal ken Nutella. So, hulle het besluit hulle wil 'n hasselneut. Dis nog steeds vir my snaakse
woord. Dis 'n verskriklike woord.
Hazelnut Business Development eenheid begin in Suid-Afrika.
Om vir die Nutella.
So dat hulle die neute hier verbou vir die chocolades.
Ek sien.
Want sekere dele van ons land is reg daarvoor. En dit was baie interessant om nou, onthou kom nou van hierdie tech agtergrond. Nou praat ons hierso van vriespunte en al hierdie landbou terminologie. So maar dit is wat vir my lekker is as jy dink aan hoe ons almal saamwerk en collaborate, want in daai besigheid vir my het ek dit nog die hele tyd baie plat gehou, want wanneer ek met 'n kliënt werk wat in jy weet landbou is, dan werk ek saam met ander kenners in daai veld om so dit te skryf en te verstaan ensovoorts. Maar die punt was, ek saam met meneer Suid-Afrika die een dag en in die volgende dag is ons in ons gumboots op die landerye besig om 'n video te skiet van die boompies wat nou 2 jaar oud is en so dit was 'n fantastiese reis en een van my kliënte was Matla Abana vir wie ek pro bono werk gedoen het. En hulle kyk na women and child abuse sake en ag ek moet noem as ek mag, hulle doen so fantastiese werk want hulle gaan na polisiestasies toe, dan vat hulle een vertrek en maak dit 'n kindervriendelike fasiliteit sodat wanneer daai kinders daar aankom wat vir enige iemand is dit baie skrikwekkend om polisiestasie toe te gaan. Nou as die kinders daar aankom en hulle is al klaar bang en kom uit 'n moeilike omstandigheid, dan word hulle in daai veilige kamer gesit met mooi prentjies teen die mure en 'n bank en 'n bed en hulle kry elkeen 'n pakkie en in hierdie comfort pack is daar dan 'n tandeborsel en skoon onderklere en goedjies en 'n beertjie en dit maak dat hulle meer praat oor wat met hulle gebeur het. En hulle was my kliënt en ek gaan luister toe na een van die funksies wat hulle gehad het en ons is spreker Danny Meiburg praat toe oor die hoeveelheid jong mense wat selfmoord pleeg as gevolg van cyberboelery.
Rara.
En Jock, ek het daar gesit en my hart was soos, nee. My hart het daar gebreek. Dit het nie met my gebeur nie, maar my hart het gebreek dat jong mense, wie se lewens nog voor hulle lê, dit wat gesê word op die internet so ernstig kan opneem. Want vir my was dit hof soos,
water op eens rug. Kom, ons sit nou 'n bietjie.
Delete, dit moet eers kyk nie. En toe begin ek my navorsing doen. En ek het selfs na die World IT Conference toe gegaan in Mexico om net te gaan kyk what's the big deal. En ongelukkig is dit te baie groter as wat ek besef het en dis waar my hart begin het met safety net en waar ek besef het nee, iets moet gedoen word. Ons kan nie val vir my. Ek weet die inligting en ek kan nie nou stil sit nie.
Maar jy het ook natuurlik jou seentjie Jordan is 10, né?
Ja.
So jy het ook natuurlik as 'n ma, jy kyk as 'n ma na hierdie hele storie, né? En hy's om die draai van tienerskap af.
Ja. En op daai stadium hierdie, ons praat nou van omtrent 5 jaar terug wat hierdie hartbreek situasie met my gebeur het. En toe net besef goed, daar's 2 dinge wat ons kort. Een is ons kort meer bewusmaking en 2, 'n plek waartoe mense kan gaan as hulle hulp nodig het. Want ek en jy weet, ons kan nie by die polisiestasie instap en sê someone hacked my profile. Nee, hulle gaan nie jou kan help nie. En dis nie hulle skuld nie. Ek bedoel, dit is net dis iets wat nuut is en elke dag soos wat die wetgewing geskryf word, is daar nuwe goed wat opduik. En so op hierdie reis van ontdekking het ek ongelukkig blootstelling gekry aan die dark side of the web en dit is, ek moet sê, dis evil en baie baie om dit krap mens vreeslik om en dit het my hart baie geraak, maar ook my aangespoor en baie kwaad gemaak om te sê,
no ways,
something needs to be done, en daarom werk ons nou saam met die polisie en baie mense in die verskillende industrieë, van kinderpornografie, reg deur tot mensenhandel, en dis nou nie goed wat ons noodwendig lang oor hoef te praat nie, die feit van die saak is net, dit gebeur, dit is regtig die realiteit, en meeste mense is nie bewus van wat op die dark web aangaan nie, en dis goed so, ek wil nie mense aanspoor om te gaan kyk nie, want soos ek altyd vir die kinders sê ook, is you can never unsee something.
Sure.
Dit gaan altyd in jou gedagtes bly.
Sera vas. Ek wil net, net voor ons bietjie dieper delf, ek wil terug na hierdie business software alliance toe. Maar dit voel vir my, ek kry die idee ook daar, iets daai, kom ons gaan, pak net daai strukture bietjie uit. Ek wil net, want dit sluit vir my baie mooi aan, met weer eens die, is abuse, weet, daai se, hulle kyk seker dat mense nie goed abuse nie, en ek dink dieselfde met safety net, dit gaan oor abuse, in ieder geval is dit so, business software sê ek meer die abuse van die corporates, of die individue wat die producte skep, wat jy mee bezig is, gaan oor die mense.
Ja.
So, verduidelik het, gee 'n bietjie meer vleis om daai, ek sê het baie nieuwsgierig oor die Business Software Alliance, hoe het hulle te staan gekom, is hulle, ek bedoel, wat is Napster, was een van die eerste,
dis nou lang terug wat ons moet gaan, en ek weet nie wat is die situasie tans nie, so ek het lang terug gaan Google om te sien wat die struktuur, hoe dit nou lyk, so as iemand wil gaan kyk, dan is hulle welkom, maar daai jare, dit was basies die groot maatskappye wat verteenwoordigers gehad het op hierdie board, op hierdie raad, en om te sê, hoe beveg ons dat ons produkte gesteel word, wat kan ons doen om daar rondom te eerste plek weer eens bewusmaking, want mense besef nie hulle steel nie.
Ek het gedoen back in the day, jy dink jy is oulik, jy het 'n manier gekry om iets verniet te kry, jy dink verniet, ja, jy dink jy steel nie.
Ja, precies so, en oh wow, kyk, ek het hierdie DVD vandag gekoop by die robot, so die struktuur daai tyd was, daar was verteenwoordigers van die verskillende maatskappye en natuurlik ook dan, ek vergeet nou die maatskappy, die legal representative, so ek gaan nou eerder nie 'n naam noem nie, maar dit was regtig goed beheer wêreldwyd. En dit was ook baie lekker om te sien hoe wêreldwyd hulle dan hierdie verskillende campaigns aangebied het om mense bewus te maak en ook om, hulle het soos 'n truth project gehad op 'n stadium, truth, so dat jy vir 'n sekere tyd na vore kon kom en sê ons maatskappy het sagte ware gekopie en ons wil dit regstel. En daarna is mense en maatskappye hof toe geneem en daar was groot sake rondom dit en baie baie geld moes betaal word en jy kon nogal regtig in die moeilikheid kom. En ja, so dit was die struktuur en wat lekker was van 'n blootstelling oogpunt af was omdat ons internasionaal was, moes ek baie keer reis om Suid-Afrika se dit wat ons hier gedoen het te gaan voorlê en te sê, okay, dis wat hierso gewerk het, wat werk in julle lande.
Soos white best practice wat gedeel is.
Ja, so ons was Praag toe byvoorbeeld een keer en ek moet sê, as jy dan luister na ander lande, dan besef jy, mense se persepsies is dalk dieselfde oor hierdie goed, maar ons teikenmerk is verskillend en hoe ons daar met hulle kommunikeer, van 'n kommunikasie oogpunt af, raak het dan duidelik dat jy nie net dieselfde boodskap wêreldwyd kan uitsteer nie.
Maar alhoewel die probleem of die uitdaging bly dieselfde. So kom ons kom dan nou safety net toe. So daai, nou hoe lyk dit? Nou, ons praat nou van bewuswording. So die dark net, is dit so eenvoudig soos jy gaan search en jy kom op gemors af? Ek bedoel, wat is die dark net?
Nee, so daar's eintlik drie vlakke as jy kyk na die internet. Die eerste vlak is wat ek en jy, as jy Google, dis die vlak wat almal sien. Dan is daar 'n dieper vlak, the deep web, wat jy nodig het om, jy het 'n password en login details nodig om in daai vlak in te gaan. Soos dink aan jou internet banking. So enige iemand kan by FNB uitkom as jy Google. Maar om by die dieper vlak uit te kom, moet jy 'n password hê. Die deep web is ook baie gebruik deur vir navorsingspapiere, vir die mediese industrie en so voort. So dit is
die toegang tot dit.
Wel, dit hang af waar jy werk. As jy by SARS werk, gaan jy toegang hê tot die deep web vir daai
vir belastingbetalers se data.
So dit is dink daaraan, soos byvoorbeeld, ons praat ook van, op die internet stuur jy, as jy iets search, spiders, so daar word 'n spider uitgestuur, nou dink nou aan 'n spinnekop wat ek sê, kom ons kyk in 'n gehoor wie het 'n rooi baadjie aan. Nou hardloop die spinnekop, hulle hardloop, en hulle kom terug na my toe en hulle sê, daar's 3 mense. Goed, okay. Dit is die gewone web wat ons allemaal sien, en as jy dink aan 'n ijsberg, daai stukkie wat bo die water uitsteek.
Dis al wat, dis wat jy op Google sien, net daai stukkie daarbo.
Dan stuur ons weer spinnekoppies uit en ons sê, ek wil weet wie het kouse met kolletjies op, en dan gaan hulle. Van hulle sal kan sien wat aangaan as 'n man se broek miskien bietjie opgetrek het, maar meeste gaan terugkom met niks, want hulle het nie access nie. Hulle kan nie gaan kyk nie.
Okay.
Want hulle het nie
teken het bestaan nie.
Nee, dis daar, maar hulle kan dit nie sien nie, want hulle het nie die password en die login details nie. Die dark web is as ek nou sê, gaan kyk wie te Spider-Man onderbroek aan. Niemand gaan dit sien nie, want jy weet nie hoe om daar in te kom nie. Maar die dark web kan enige iemand access. En dit is waar dit baie, baie kommerwekkend is wanneer jy dink aan kinders. Want mense gebruik die Onion router om in die dark web te kom. En wat dit basis doen, is, hoekom hulle dit die Onion router noem, is dit
Onion, soos in 'n ei?
'N ei, ja. Want wat gebeur is, ons allemaal het 'n IP-adres vir jou device wat jy gebruik.
Yes.
En dis jou ID-nommer basis. So met hierdie type routers, wat dit doen is, dit verander deel dat jou IP-adres in iets, so dat jy anonymous bly. En daarom, op die dark web, is daar goed soos partykeer dink ek, voordat ek al die goed sê, maar dit is waar daar met dwelms gesmokkel word, waar kredietkaart details gekoop word, mediese rekords word verkoop, en dan baie...
So hier is e-commerce, aan die een kant.
Ja, ja, en dan is daar natuurlijk baie erger goed wat...
Ja, so meer jou visuele, ons nou traffic, denk ek, wat ook...
Ja, ek bedoel, kinderpornografie is daar en so aan, en natuurlijk... Ach nee, jy kan daar so 'n hitman reel byvoorbeeld.
Goeie hemel.
Verskriklike goed wat daar aangaan. Maar, dit word ook deur die polisie en deur die legal ouens gebruik om te gaan kyk wie is die kriminele. En weet jy, dit is so lekker as ek sien. Ek praat van die cyber forensics eenheid by die polisie as die cyber cowboys en ek geniet het om saam met hulle te werk want Jock, hulle werk hard en hulle vang ouens en hulle sit hulle agter tralies. Ons weet net nie altyd van alles nie want dit is natuurlik hoë risiko sake. Jy weet mense wil nie alles op die lig bring nie, maar hulle is in die agtergrond is hulle besig om hard te werk en hierdie CSI cyber en mense dink dis far-fetched, dis real. Dit is rarig hoe dit is. So dis die dark web en al wat ek sê is, dis enig iemand kan gaan kyk, maar wees gewaarsku. As jy jouself gaan oopmaak vir daai donkerte, gaan dit jou dalk bietjie negatief beïnvloed. Ja, so dis net as jy nou wil weet wat die dark net.
So nee, dankie, dis baie interessant. Ek het was nooit bewus van 3 vlakke nie. Ek bedoel dis vir my baie insiggewend. Die nou hoe lyk Suid-Afrika se cowboys? En dis goeie sin van die woord.
Maar nee, wat wat ek praat.
Maar hulle hoe vergelyk ons? So ek bedoel ek vra nou dis 'n loaded question want ons polisie is ongelukkig nie Cleveland se nie. ek sal graag wil hê mense vang wat onder die spoedgrens ry, maar nie te wat. Maar hoe lyk ons in daai wêreld? Is ons wêreldklas ten minste? Ek bedoel hoe en dis vraag nommer 1, nommer 2, hoe berei jy voor vir so 'n loopbaan? Waar leer jy daai skill of is dit jy moet net die basics kan doen?
Nee, ek dink dis 'n groot geleentheid vir mense om in daai veld in te gaan. En daar word al hoe meer kursusse en geleenthede gebied om in cybersecurity te gaan. Dit is massief. Ek bedoel, ons kan nou praat oor die verskillende facette van dit, maar wat ons, ek is trots om te sê dat daar is Brigadier Piet Pieterse en mense in die polisie heiland niemand, ek noem maar nou 'n paar voornaam, want ek is nie seker wat haar hoofrang op die oomblik is, want sy styg so uit. Hulle byvoorbeeld werk saam met Interpol en hulle het so jaar en 'n half, miskien is dit al 2 jaar terug, een van die grootste kinderpornografie syndikate blootgestel.
Prachtig.
Hulle het saam met die internasionale ouens gewerk, saam met die FBI, en dit oopgevlek.
Hierso?
In Suid-Afrika.
In Suid-Afrika.
Ja, dit was ek gaan nou nie die plek sê waar dit was nie, daar's te veel sake wat in my gedagtes is, maar dit was op die kus, was daar iemand wat hulle gevang het. En dit het so groot impak wêreldwyd gemaak. So ons ouens is definitief
wêreldklas.
Maar daar's ongelukkig min van hulle. En dus wat mense moet verstaan is, as jy polisiestasie toe gaan en sê my beursie is gesteel, dan maak jy nou ook saak oop en jy het jou docket en jy kry jou case number. Maar wanneer daar 'n phishing scam is en 2000 mense se beursies word online gesteel,
op een slag.
Hoe op dese aarde verwag ons dat die polisie dit op dieselfde manier kan hanteer? So daar is uitdagings, maar hulle werk regtig, my ondervinding is baie baie goed, en dit is waar SafetyNet, dis die netwerk wat ons het. So SafetyNet is met 'n V gespel, as ek nou gou kan Engels praat, it's spelled with a V because we aim to save lives by creating awareness for responsible digital citizenship. En daai T lyk soos 'n net, sodat enigiemand wat uit die kuberruimte uitval moet in ons net val, en dan kan ons jou voorstel aan ons netwerk. En die netwerk bestaan uit forensiese analiste, sielkundiges, die regte mense by die polisie en natuurlik legal advisors. Want wanneer jy in 'n moeilike situasie is, en as jy wil kan ons bietjie praat oor voorbeelde.
Ek wou net sê, jy case studies, jy die woorde uit my mond uitgevat.
Ek sal 'n paar voorbeelde noem, maar wanneer jy daar is, het jy nie 'n idee na wat jy om te gaan nie, en dit is dan 'n baie baie skrikwekkende plek. En dit
want jy gaan nie die polisie bel maar jy gaan heel moontlik nie eers by die regte plek uitkom nie.
En dis hier waar wanneer iemand desperaat genoeg is om uit te reik en daar is nie hulp nie.
Dis jou 911.
Ja, maar dis wanneer Jock wanneer hulle so desperaat raak en alleen voel, dat selfs groot mense dan nie 'n ander uitweg sien nie en selfmoord pleeg.
Sure.
So, en ons handelsmerk het 'n vingerafdruk is geel, want ons wil hê almal moet weet die son sal weer môre skyn. En die vingerafdruk is regtig oor jou identiteit. Wel, daar's twee fasette van hierdie vingerafdruk. Die een is dat ons almal is uniek gemaak, en dit is belangrik vir ons om te onthou dat niks wat op die internet gesê word bepaal ons waarde nie, want ons is almal, we are all marvelously and wonderfully made. En die tweede aspek is, dit is in die verlede het ons gesê ons tong is ons grootste wapen, maar ek sê ons vingerpunt
wow,
is ons grootste wapen, want dis met hierdie klein deeltjie van ons lyf wat ons tik, foto's neem, wat ons besluit ons deel daai foto wat iemand per ongeluk op die hokkiegroep gedeel het. Ek gaan hom forward, of ek gaan daai ou afneem wat nou net geval het en sy naam eintlik met 'n plank geslaan het. Kom, ek deel dit met die wêreld. So ons vingerpunte is die grootste wapen, en dis wat ons vra is om verantwoordelik te wees met jou vingerpunt. En te dink voordat jy sommer maar net ietsie deel of like of share, want van 'n wetlike aspek is jy deel van die distribusiekanaal. Die oomblik wat jy like of share.
Jy het aandeel aan.
Of retweet. As daai saak ooit na 'n hof toe gaan, gaan jy deel wees daarvan.
O, my aarde.
En weet jy wat, dit is ook 'n morele ding, want sonder om mense se name te noem, want ek wil nie weer hulle sake gaan oopkrap nie, maar ons weet van mense wat al stupid goed gedoen het op die internet, of wat iets gesê het wat verkeerd opgeneem is, of wat die foto gestuur het in die hokkiegroep, reg? Nou, almal van ons wat om die braaivleisvuur gestaan het en gelag het daaroor, of wat daai meme gaan deel het of 'n grappie gemaak het daarvan, is eintlik deel van daai mense se downfall. Hulle lewens is verwoes, en daar's geen manier wat enigiemand my anders gaan oortuig nie. Want maak nie saak waar hulle gaan nie, dis deel van hulle voetspoor, hulle digitale voetspoor.
En jou like of share het 'n aandeel, en jy moet vrede maak daarmee.
Ja, en so dit is een voorbeeld. En as ons nou praat van case studies, 'n ander voorbeeld is as iemand my bel en sê, my child is being held ransom, if we don't pay 30,000 rand by 5 o'clock, they're going to spread his photos. Dit is wat regtig gebeur, en dan help ons hulle. Die foto's gaan nog steeds op die internet bly, want ongelukkig het iemand die dom ding gedoen om sekere tipe foto's van hulle self te neem en te deel met iemand online. Maar ten minste is die ouers het nie nodig gehad om geld te betaal nie, en hulle is ook nie, jy weet, daai spesifieke persoon wat dit die syndikaat was, is aangespreek en met daar's met hulle gedeel.
Hmm.
Ander kere is dit skoolhoofde wat bel en sê daar is 'n sexting plaag by die skool of daar's 'n ma wat kinders afgepers het om iets negatief te sê op 'n video van die skool en sy dit nou op Facebook gaan sit.
Hmm,
en dit is sulke tipe goed wat die skool se reputasie of enige iemand se reputasie aan tas. En wat vir my opwindend is en weer eens terug by hierdie hoe die stepping stones in 'n mens se lewe jou lei, is my PR agtergrond, die kommunikasie agtergrond plus die kuberveiligheid en al my opleiding en dit en als kom nou saam, want en dit was ironies, want net voor die ding met Liberty gebeur het, net so 2 weke voor het ek by 'n konferensie gepraat oor spesifiek dit en gesê PR maatskappye of die kommunikasiespanne van maatskappye en die cyber security spanne moet by mekaar kom en praat sodat julle planne in plek is, maar ek verstaan julle het nie eintlik 'n idee hoe om met mekaar te praat nie. So ek kan die brug wees vir dit, want ek kan die twee by mekaar bring, maar asseblief, hoe ook al julle doen, maak seker julle mediaverklaring is in plek. Maak seker julle weet hoe die rapportering moet gebeur en wat gaan julle vir julle stakeholders sê? Intern en extern almal, want dit is 'n groot risiko en die kostes daarin verbonde. As jy kyk na wat dit kos vir 'n maatskappy om dit reg te stel, as meubels en tegnologie gesteel word, is dit een ding. Maar as jou data gesteel word en jou reputasie word beskadig, dan gaan dit vir 'n baie lang tyd miljoene kos om dit reg te stel.
Ja, dit kos baie geld om kredietwaardigheid terug te koop, wil ek sê. Daai so gepraat van reputasie. Wat sê die wet? Hoe ver kan jy gaan om, want ek is gewaarsku actually deur een van my prokureursvriende so rukkie terug. Diofran, as jy luister, jy weet, ek was ongelukkig. Ek het toe ek net uit Afrika kom, so ek's nou 6 maande terug. Toe roep ek en ek doen dit nie sommer nie, maar toe het ek sulke slegte diens gekry by 'n sekere eiendomsagentskap. Toe roep ek hulle uit. En ek het gesê wat gebeur het. Maar toe sê hy moet versigtig wees. Want daar's een ding om te sê, dis jou opinie versus dis wat dit is, en daar's 'n lasteringselement. Ek dink daar moet jy versigtig wees. So wat is daai ding? Is dit 'n dun lyn en waar kan daai skool waar ek sê jy dit oorskry waar daai ma as haarself in die hof bevind vir lastering of naamskending of wat ook al?
Dit is 'n moeilike een want daar's so baie aspekte en dit hang ook af op watter platform jy dit doen.
Hmm.
Byvoorbeeld ek was bevoorreg om so 'n paar weke terug deel te wees van Facebook se site, die Afrika span, om te kyk na hulle policies en ons praat van die community rules en te kyk na wat beteken dit in Suid-Afrika en in Afrika as jy praat van lasterend of jy weet die verskillende terme. So elke platform het sy eie reëls, nommer 1. Sekere van hulle gee minder om oor wat jy sê en jy kan meer vry wees. Ek bedoel, as jy dink aan Hallo Pieter en daai dit was gestig om te kom kla.
Ja.
Maar ek vra my net altyd af, en dis my persoonlike opinie, is wat het jy gedoen voor die tyd om te probeer om die saak op te los? En as dit jou final, dit is nou die laaste ding wat jy kan doen om van hulle te hoor en om
dan
te doen
jy dan
dink ek daar's ook verskillende maniere om dit te doen, want dit wat jy gesê het gaan nou vir altyd daar bly.
Ja.
En dit is meeste van die tyd weet ons dis nie die maatskappy wat swak diens lewer nie, dis iemand in die maatskappy wat swak diens lewer. En ek het onlangs ook so 'n ding beleef waar dit is 'n fantastiese handelsmerk wat swak diens gelewer het en gelukkig het ek toe by die regte persoon uitgekom nadat ek dit geeskaleer het en hulle het dit so mooi reggestel. Maar so van 'n wetlike aspek, ja, jy moet altyd kyk na defamation. As jy besig om iemand se naam te skend, nommer 1 en nommer 2, as jy die maatskappy gaan inbring in 'n saak, moet jy mooi weet dat hulle het 10 teen 1 'n bietjie 'n sterker regspan agter hulle as jy. En hoe gaan jy gereed staan om dit te hanteer? Die ander ding wat mense in gedagte moet neem. Kom ons sê ek werk vir maatskappy ABC. Ek gaan op die lig of ek sê dit hier of ek sê dit op enige platform. Ek hou glad nie van wat vandag gebeur het met Maatskappy Z nie en dit is hoe hulle is en ek doen naamskending ensovoorts.
Mm.
Maatskappy ABC kan my afdank as gevolg van dit.
Okay.
Want ek verteenwoordig hulle en ek het nou
eintlik hulle dis nou weer jy die knoppie jy het gelike. So nou is jy deel van die
Ja, want iemand
jy,
ek bedoel
jy het hulle ingetrek in hierdie issue in omdat jy verteenwoordigend is.
Exactly. So iemand wat al byvoorbeeld op die highway op 'n sy was op die hoofweg in 'n ongeluk, sy het iets negatief gaan sê oor die taxi bestuurder, sy is daar selfde dag afgedank.
Sure.
Want sy het vir 'n motormaatskappy gewerk en hulle het gesê ons sal nie staan vir rasisme nie.
Mm.
Dis nie deel van ons raamwerk nie en jy as 'n verteenwoordiger het dit geoorskry en daarom is jy gefaier.
Mm.
So daar's so baie goed wat ons in gedagte moet neem.
Ek dink in die punt bly, dit kom terug wat jy vroeër gesê het, jy ek dink sê 'n oomblik pause.
Ja.
Pause net.
Hoe awesome.
Al awesome en want jy is verantwoordelik. Goed of sleg. Hierdie is baie interessant. Nou, ek wil net aanraak weer by reputasie. Ek weet op 'n stadium ek dink is al ou nuus ek sê ou nuus, dink ek is nou wat seker 3-4 jaar aan die gang wat ouens opgepop het, dan kan hulle gaan kyk wat die Google review, soos jy regtelik nou die ouer review gelos van 3 jaar terug. En dit was swak, maar weet jy daai is nou al 'n 6-ster diens en so aan. Mm. Waar die ouens gaan, hulle ek dink daar's 'n reach out element, hulle praat met daai daarse. Is daai nog 'n sterk komponent, 'n ding wat aan die gang kom. Ek het nou die dag actually weer te sien ek ouens wat ek mee werk met 'n baie lae Google review gehad het, maar dis nie my ondervinding of sal ek sê die, nou my ondervinding met my maatskappy nie. Jy weet, dit is 'n 5-ster diens.
Mm.
Hoe verwyder hulle daai?
Daar is maniere om dit te jy kan dit nooit verwyder nie, maar jy kan dit beïnvloed. So kyk, die internet werk met algoritmes en as jy iets gaan soek op Google en ek soek iets dieselfde ding op Google op ons verskillende masjiene, gaan ons nou verskillende resultate kry.
Pragtig.
Ja, ons word baie gemanipuleer. Maar nie in 'n negatiewe lig noodwendig nie, maar Google weet wat jou wat vir jou interessant is. Hulle
gee wat jy wil hê.
So ek hou byvoorbeeld ek's 'n MasterChef fan, so ek soek sê nou maar baie lekker resepte whatever. Jy hou van sport. Ons vat nou net 'n voorbeeld en ons albei soek, ons soek Parys op Google. Ons sê Paris, France.
Nie Vrystaat nie.
Paris, France. Dan gaan jou resultate terugkom met hiking trails en sulke tipe goed.
River rafting in Parys, Vrystaat.
En myne gaan terugkom met waar jy kan gaan kookles neem en die French cuisine en so aan. So dit is nie noodwendig 'n negatiewe ding nie. So om terug te kom by jou vraag. Algoritmes bepaal wat ons sien. En dit werk, dit is absolute data gedrewe terugvoering wat ons kry. Nou, as jy 'n negatiewe review gehad het of sê nou maar en dit's baie waar vir maatskappye maar veral vir mense, sê nou maar jy was in die tronk of sê nou maar jy was deel van 'n baie publieke en slegte egskeidingssaak. Hmm. As iemand jou naam soek, kom daai meer verklaringe op die hele tyd. Daai nuus kom die hele tyd op. So jy moet dit gaan manipuleer sodat dit op bladsy 10 is, nie op die eerste bladsy nie. Nou hoe doen jy dit? Jy moet baie goed gaan skryf, jy moet nuwe content create.
Dis daai SEO is. Wil ek amper sê hulle
met. So nou moet jy artikels gaan skryf en seker maak jy doen genoeg publisiteit vir dit online sodat ander mense dit gaan like en reshare en gaan lees en gaan lees en gaan lees sodat wanneer iemand jou naam soek dan kom daai op die eerste bladsy.
Okay.
So daar is mense wat hierin spesialiseer en ek hou daarvan om mense te help met dit want baie kere het jy 'n fout gemaak of daar was 'n disgruntled employee wat vir jou moeilikheid gemaak het. Jy soek nie daai goed op die eerste bladsy nie. So daar is maniere om dit te manipuleer.
In die goeie sin van die woord.
Ja, natuurlik die goeie sin.
Ja. So kom ons kom ons praat oor safety net. Ek jy weet gee vir ons voorbeelde so voor ons wegspring. Ek wil hierdie is nou die is 'n ernstige deur hier so ek wil net hê as jy vir ons die weer die struktuur net 'n bietjie dieper kan verpak of uitpak. Wat ons aan die begin oor gepraat het is natuurlik nie winsgewend en ek het vir jou gevra se te NGO en jy het gesê nee, dis 'n NPC. So net voor kos brei bietjie uit daaroor. Jy weet in terme van hoe lyk 'n nie winsgewende organisasie in Suid-Afrika? Jy sê NGO, die naam het verander. So gee ons 'n bietjie meer vleis om 'n tipiese struktuur nou.
Nou goed.
En wat kan gedoen word, wat kan nie gedoen word nie, wat's goed, wat's sleg?
Goed, nee, dis lekker, dis opwindend, want dit is corporate governance en ek dink dis iets wat vir my nogal, ek is passievol daaroor dat mense verstaan, 'n non-profit company is nie 'n sopkombuis nie. Dis 'n besigheid. So toe ek aansoek gedoen het vir om safety net te registreer, het hulle vir my gesê jy kan nie meer 'n NGO kry nie, jy kry nou 'n NPC. Dit staan vir non-profit company in steede van non
weet jy wat staan NGO?
NGO non-governmental organization. Ek kan nie eens onthou nie, maar so non-profit company maak eintlik soveel sin, want as jy 'n NPC registreer of 'n PTY, al twee word beïnvloed deur die Companies Act. Al twee is King Report business. Jy weet, as jy kyk na die King Report, dan is die terms en voorwaardes wat geld vir 'n winsgewende maatskappy, 'n PTY, is presies dieselfde as vir 'n non-profit company. Die verskil, die groot verskil is net, en dis hoekom ek wil hê mense moet ophou dink, 'n non-profit company kan nie geld maak nie. Ons wil miljoene, biljoene hê, want dan kan ons meer mense help. So wanneer jy 'n non-profit company stig, 'n nie-winsgewende maatskappy, dan moet jy incorporators hê. So jy het daai mense wat hulle word die raad, die board of directors. En ons praat van incorporators. Die enigste verskil tussen daai raad en shareholders is dat jy gaan net nooit 'n dividend kry vir die harde werk wat jy insit nie. Die geld wat die maatskappy wel maak en die wins wat wel gemaak word, bly net in die maatskappy en word weer vir dieselfde doelwitte gebruik of doeleindes te gebruik waarvoor 'n maatskappy staan. So en die ander voordeel van 'n non-profit company is by SARS registreer jy vir 'n NPO number en wat basies vir jou die reg gee om vir maatskappye 'n sertifikaat te kan gee
as tax deductible.
Ja. So die governance rondom 'n non-profit of 'n nie-winsgewende maatskappy is regtig streng en die manier hoe jy moet rapporteer is ook baie streng. En hoe dis baie baie interessant oor hoe dit werk as 'n maatskappy vir jou geld gee en die belastingsertifikate uitgerig word en so voort.
A18
Section 18A.
Ja.
En wat vir my veral omdat ek nou Ouwits Communications ook het, wat vir my regtig uitstaan van dit was, dis dieselfde governance. Jy moet nog steeds jou board meetings hê. Jy moet nog steeds dinge presies volgens die wet doen, of natuurlik, maar ek praat nou van die Companies Act. En dis net interessant dat mense se persepsie baie keer anders is. Want hulle sê baie keer sal hulle vir my sê, "Oh shame. You run a non-profit." En dink ek, oh shame, you run just a PTY. Ek moet baie meer doen as jy om legit te bly.
Maar dan dink jy is 'n bakkantjie. Ek is met die bakkantjie besig.
Ja, dit is
'n soppy peach in 'n bakkantjie in 'n bank detail.
En die lekker ding vir my, Jock, is dit is eintlik 'n en ek sit nou vryf my hande van lekkerte, want dit is 'n volronde geleentheid vir almal om te benefit, want Safety Net skep 'n plek vir maatskappye om hulle corporate social investment funding, wat jy in elk geval moet spandeer, as jy jou besigheid reg bestuur, moet jy daai persentasie in elk geval iewers spandeer.
Ja.
Nou wat as jy nou die SPCA of die bejaardes of wie ook al jy kies, Safety Net is een plek waartoe die geld kan gaan. Dit stel ons in staat om by meer kinders en mense uit te kom en hulle te vertel van hoe om veilig te wees online. En hulle lewens word reiklik beïnvloed en hulle lewens gaan hopelik nie gereneer word nie. En ons glo, we are saving lives. Ons red letterlik lewens. Verlede jaar het ek met meer as 70,000 mense gepraat en Cartoon Network het saam met ons 'n campaign gedoen wat fantasties was. Ek bedoel, ek het op en af gespring van opgewondenheid dat maatskappye soos hulle wil deel wees van ons raamwerk en daardeur miljoene bereik. Die punt is
ek wil jou lankal vra. Sorry, ek val jou lelik in die rede. Hoeveel mense pleeg selfmoord?
Ons het nie statistieke in Suid-Afrika wat ek vir jou kan gee nie, ongelukkig. En die hartseer saak is ook die wat ons wel van weet, is nie almal nie, want die sake waarvan ons weet, die briewe wat gelos is, het genoem dat vir al die jong mense is ge boelie deur WhatsApp boodskappe ensovoorts. So ek het nie vir jou daai statistiek nie, ek jammer, maar dis iets wat ek graag sal wil sien. Eintlik dis die een statistiek, maar die een wat ek meer in belang stel is om te sien wat gebeur dat die jong mense, veral die jong mense so ver gedryf word en waartoe gaan hulle tans vir hulp. Want ons wil seker maak hulle kry die boodskap dat hulle na ons toe kan kom.
Ja,
ja. Dat jy wel 'n netwerk is.
Yes.
So ongelukkig het ek nou nie vir dit nie. Maar as ek kan terugkom by maatskappye wat wel hierdie geleentheid gebruik om hulle CSI funding te gebruik vir kuberveiligheid.
Ja, ja.
Kaspersky Lab het byvoorbeeld vir ons hulle het ons baie al vir ons gedoen, maar hulle het vir ons 'n groot som geld gegee en toe gaan ek ook nie toe. Ook nie in Suid-Afrika die keer. En ek het daar gaan praat met 10 skole en ons het 'n aand gehou vir die gemeenskap waar ouers en oumas en oupas en almal kon kom kuier en kom luister. En vir my is dit lekker want dit is 'n behavioral change. Dis nie net hier en daar wat 'n mens praat nie.
Jy kan ook nie gaan nou anders dink.
Ja, en die kinders gaan mekaar anders hanteer en die ouers gaan verstaan waaroor hierdie ding gaan. En dan ook plekke soos Villiersdorp in die Kaap. Ek bedoel dis die appelboer gemeenskap. Mense sal dink ag, hoekom wat's nou die groot storie daar? Maar dis dieselfde omdat ons op die digitale wêreld op hierdie hoofweg is. Moet ons besef dat dit maak nie saak waar jy bly en wie jy is nie, jy gaan beïnvloed word. Die boodskap is dalk anders. In sekere areas waar dit baie rural is, as ek so mag sê, is die boodskap anders, want daar laat meisies byvoorbeeld mense foto's van hulle borste neem sodat hulle kan etan kry.
Pragtig.
So nou is die gesprek oor
hierdie is nou so 'n tipiese voorbeeld nou, né?
Ja.
Kom ons pak 'n bietjie voorbeelde uit.
So die gesprek daar is nog steeds oor jou waarde en dat niemand foto's van jou mag neem nie ensovoorts, maar ook jy's besig om 'n syndikaat te voed wat geld maak van jou foto's en jy besef dit nie. En dan sê hulle so, "Wat? Ek het nie dit geweet nie."
Dis ook net eers daai.
Want daai meisie het 'n saak met haar LinkedIn profile of haar digital footprint, want sy sien nie 'n toekoms waar iemand haar gaan Google om vir haar werk aan te bied nie.
So.
By die ander skole praat ek weer oor jou digitale voetspoor en hoekom jy nie daai foto's wil leem nie, want dit gaan jou digitale voetspoor beïnvloed in die universiteit waar jy eendag gaan swat. Maar weer eens, dit gaan oor bewusmaking op daai vlak.
Ja, daar's 'n toekomstige effek wat hulle nie noodwendig enigsins bewus is van of daaraan dink nie.
Ja. Maar ons sê altyd kyk, safety net is glad nie teen die internet of die sosiale media nie. Ons is mal daaroor. Maar dit is soos 'n hoë weg. Dit vat jou van A na B en dit is vinnig en maklik. Maar op enige hoofweg het jy jou dronk bestuurders en jou ouens sonder lisensies. Die dronk bestuurders in die kuberwêreld is die ouens wat steel. Dis die kriminele. Hulle steel jou data, jou geld, hulle steel jou identiteit of hulle steel jou kind. So dis die realiteit van die kriminele.
Ja.
Dan die ouens sonder die lisensies is ons kinders en baie keer ons, want ons doen goed wat ons nie besef nie. Soos byvoorbeeld apps het 'n age restriction. Daar is WhatsApp het
12, nee?
Of 16.
Is dit 16? Ek het onlangs het iemand gesê, hey, by the way, hier's so 'n age restriction op WhatsApp.
Ja, so jy, mens moet bewus wees, sekere lande mag jy nie eers WhatsApp gebruik nie.
Prachtig.
Want dit is eintlik 'n baie gevaarlike platform.
Sure.
En meeste ander is 13, baie van hulle is 18. En ons gaan somme accept die terms and conditions en ons besef nie dat dit is 'n legally binding signature. As jy kyk in die kuberwêreld, dit is 'n handtekening van jou. En ons lees nie daai goed nie, want dit is so lank.
Maar 57 bladsye lank.
Ja, maar as jy dan die platforms begin gebruik, wil ek mense aanmoedig gaan lees wat die reëls is vir daai platform. Wie se foto's is daai foto's wat jy post? Is dit nog joune of is dit hulle se? Mag hulle dit op 'n billboard gaan print? Mag hulle dit in hulle advertensies gebruik wat hulle wêreldwyd gaan versprei? Meeste van hulle mag. Baie van hierdie goedjies wat ons soms so vinnig op Facebook doen van hoe gaan jy lyk as jy 'n superster is of sit gaan vir jou make-up aan. Ek wil dit altyd so graag doen en dan gaan lees ek eers en dan staan daar I give access to my camera, I give access to my contact list and I give you access to post on my behalf.
Nee,
what?
Nee,
ons gaan mos nou nie dit doen nie.
Nee.
So asseblief as ek 'n tip kan gee, gaan kyk bietjie in Facebook onder settings, dan gaan kyk jy onder jou app permissions. Dan sien jy wat kan hierdie apps op jou, namens jou doen. Maar ja, daar is 'n paar voorbeelde.
Het jylle op safety, het jylle sulke, hoe kan ek sê,
tip sheets.
Ja, moet nie die volgende doen nie, net laat die ouens.
Ja, ons het van dit, iets wat ons onlangs opgelaai het, wat nogal vir my 'n goeie hulpmiddel is 'n familie konstitusie van 'n family digital constitution. Is wat almal by teken en sê, in hierdie familie gaan ons nie die online doen nie. En dit kom terug by waardes, want as jy nie in die regte lewe jok oor jou ouderdom of jok oor wie jy is nie, dan is dit nou ewe skielik reg om dit op die internet te doen. Nee. En dit is baie belangrik dat ons kinders leer van normes en waardes en dat dit eintlik in die digitale spasie ook geld.
Want iemand sien dit en daar's gevolge. Ek dink dis die punt hierso. Jy moenie dink om jy kan jok daar en niks. Daar's gevolge, soos jy sê, whether it is wat jy sien, wat jy kan terugtrek nie, of 'n digitale voetspoor. En ek dink die woordjie verantwoordelikheid en saam met verantwoordelikheid is daai gevolge. Ek sou sê daai twee is vir my die belangrikste woorde wat ek heeltyd hoor van hoe ons te werk moet gaan met die internet en vir ons kinders. Op daai, jy weet nou, veral met die kinders, nê. Wat se lekker sagte ware kan jy aanbeveel vir ouers en ek weet onder andere ook, ek onthou in Engeland, dis nou ook seker 2 jaar terug, het ouens my vertel, ons kerk daarso, het die ouens vertel wat die jonger seuns, die tieners, weet, 13 die pa, het share mekaar se, ek weet die profiele of password, so hulle kan sien wat die ander een doen, so daar is daai, wat het ons hierso beskikbaar?
Daar is 'n paar, gaan search parental control apps en kyk wat vir jou gaan werk, want daar is 'n hele klomp van hulle, moet mens voor betaal. Kaspersky Lab het byvoorbeeld 'n app vir ouers en daar is sekere van dit wat verniet is en dan as jy nog verder wil gaan, dan betaal jy nou 'n fooi. Maar daar is soos Net Nanny en soos ek sê Kaspersky Lab en hulle is almal goed. En hulle is belangrik, want wat ek altyd vir die kinders sê as ek by skole praat, is dat soos wat jou ouers jou geleer het hoe om jou gordel te dra in die kar en nie om gif te drink en te eet nie en hoe om die pad oor te kruis en so aan, hulle maak seker daar is die wering by die huis en daar is sekuriteit. So moet hulle vir jou die wering wees op die internet. Hulle moet daar wees om net dop te hou dat as ietsie gebeur wat hulle kan sien nie lekker lyk nie, dat hulle kan jou kan help. Maar dan sê ek vir die ouers, die wering praat nie en klik nie like nie en sê niks op die internet nie. Jy is net daar om te kyk. Dan die oomblik wat jy iets gaan sê, gaan jy jou kind se vertroue breek. En dis nie cool nie, man. I mean, really. Wat het jou ma op jou Facebook of Instagram gesê? Dit is nie cool nie, maar ons moet daar wees om net dop te hou. So, en hierdie hele gesprek rondom my kind se, wat se woord wat ek nou soek, ag, hulle privaatheid. Wel, jy's die ouer en as hulle die foon self gekoop het en self betaal vir alles, dan is dit seker 'n ander gesprek, maar ek dink ouers moet bietjie meer ouers wees en minder probeer vriende wees en regtig streng wees op die goed, want glo vir my, as jy jou kind toelaat om met hulle selfoon te gaan slaap of hulle laptop in hulle kamer te hou, gaan daar moeilikheid kom.
Dis al klaar, so daar sal klaar wat is nou die precaution, wat is nou die Afrikaans?
Ja, jy kan klaar seker maak dat jy seker goed in plek sit om hulle te beskerm.
Los die dinge, los hom nie kombuis. So jy vir soos dit, so dis al klaar 'n helse stap vorentoe.
Want daar is meisies of daar's ouens wat sal tussen 12 en 4 en hierdie is 'n case study, ek het met 'n sielkundige gepraat. Jy weet van kinders wat tussen 12 en 4 nou met iemand chat. En hierdie ou gaan haar nou 'n superster en model maak. En dan tussen in daai tyd wat jy lekker lê en droom, is daar groot gesprekke aan die gang. So mense met sulke goed, dit klink baie streng, maar wees streng, want as dit eers gebeur het, is dit baie moeilik om reg te maak. En iets statistiek wat ek wel kan noem is Unisa het navorsing gedoen met 1500 jeug in Gauteng en hulle het gevind dat hulle het gevra Wie van julle het al iemand gehad wat seksuele gesprekke en foto's wou het deur die internet? Maak nou nie saak wat 'n platform
nie. Yes.
En baie van hulle het gesê dit is wel so, maar wat vir my skrikwekkend was, is dat 40% het gesê hulle wag eers om te kyk wat gebeur voordat hulle vir iemand sê. Nou, as jy kyk na 'n pedofiel of 'n krimineel, hulle weet presies wat om met jou te doen om jou vertroue te wen. En deur social engineering, dit beteken ek Google jou naam, ek bevriend jou op een van hierdie platforms en ek gaan doen net navorsing oor jou. Ek kan regtig baie van jou vertel deur net na jou foto's te kyk en jou te Google. Baie van ons neem foto's by ons gunsteling in restaurante of in ons huis of in ons swembad. Ek sien die hond wat jy het, ek sien jou foto's op jou muur. So die punt is hierdie kriminele wat uitreik na jong mense weet hoe om hulle te manipuleer en het reg te kry om hulle te laat foto's neem, 'n paar, en dan ook goed te skryf of te tik wat hulle dan gebruik as ransom. So hulle kry hulle in 'n net gevang. En dan kan hierdie kinders nie uit nie. En dis hoekom hulle nie so lank moet wag nie. Hulle moet dadelik vir jou sê. En dis hier waar verhouding inkom. Verhouding is nog steeds die belangrikste ding in terme van om jou kind veilig te hou.
Ja, dat hulle nou die vrymoedigheid het om na jou toe te kom.
Dat jy kan gesels en sê, hoor jy, met wie is jy besig om te gesels? Wie is jou vriende? O, maar hy sê nou, hy's Piet Pompies, kom ons gaan kyk gou wie, wat weet ons van hierdie persoon op die internet of dit hoef nie noodwendig 'n ou te wees nie. Dis baie vrouens ook. Kom ons gaan navorsing, ons kyk of hierdie regte mens is, regte profiel, en kom ons reële Skype call. Kom ons kyk of dit die ou is. Natuurlik gaan die ouer dan nou nie deel wees van die Skype call nie, jy gaan aan die kant staan waar niemand jou sien nie. Maar maak seker jy leer jou kind om savvy te wees, cyber savvy, want ons moet street smart wees.
Hoor jy, ek wil net twee laaste goeters. Hoe, kom ons kom terug na Orkney toe, 10 skole, hoërskole.
Dit was laerskool
ook. Laerskool ook. Wat het daar uitgekom? Is daar enige interessante observasies? Het kinders iets gedeel wat was wow, is dit alles saimal of is daar iets interessants wat jy kan deel wat sê wat net die om die draai en ook nie?
Ja, ag ek dink nie daar's saimal is miskien waar, maar want hulle gebruik dieselfde platforms in terme van Instagram en so voort. Maar na dit het ons oproepe gehad van mense wat in die moeilikheid was. En die een persoon was in fisiese moeilikheid, life threatening danger. En dit is sulke goed waar ek waar ek regtig hoop maatskappye sal ons hoor en begin in Western Safety net want ons het meer resources nodig om mense te kan help want op daai oomblik is ons met hierdie ou se lewe red. Iemand is op pad om dit kom moeilikheid maak. En ons het hom gehelp. So ek was baie bly om te weet dat ons op die regte tyd in Orkney was en dat 'n maatskappy genoeg en geglo het in wat ons doen om ons in staat te stel om te gaan sodat hierdie mense kon gehelp word.
Ja.
Want hierdie ou was fisies ja, sy lewe was in gevaar. En natuurlik die kinders wat na die tyd na my toe kom en met my kom gesels en hulle sal vir my met my deel wat hulle uitdagings is. So dit is altyd die moeite werd en van die hoofde reik gereeld uit om te vra wat doen ons in hierdie situasie of in daai situasie. En dan natuurlik spoel dit oor na besighede toe, want in besighede moet mense ook besef, jou besigheid is net so veilig soos wat jou mense in die maatskappy is. Jy kan die fantastiese IT-infrastructure hê en jy kan al hierdie sekuriteits-firewalls en alles in plek hê. Maar dit vat een ou om 'n USB te kom indruk wat hy nou net by Pick n Pay verniet gekry het.
Ja.
En iemand is in jou stelsel in en ons moet besef dat hierdie syndikaate vat maande om hulle goed te doen as hulle wil inbreek in jou maatskappy. En ek sou verbaas Miskien kan ek hier sou ook 'n saad plant. As jy by 'n maatskappy aankom en jy moet in die boek teken daarvoor en hulle vra vir jou ID nommer, dan dink ek, kyk, baie mense het dit gedoen, ek kan 'n foto neem van dit.
Sjoe.
En dan vat ek dit. Ek weet presies waar jy was, ek kan gou gaan kyk. As ek regtig wil, kan ek uitvind wat jou kar se registrasienommer is. En jy weet, so mense moet begin.
Ons moet ophou naïef wees.
Ja, krities dink oor wat kan mense met data doen.
Sjoe, dit is baie kragtig. Ek wil laaste ding wat ek gaan sê is om terug te kom na hierdie baie belangrike ding wat jy genoem het van met wie die kinders bevriend, maar dan sien ek het ook, en hier is vir my besigheidsles, en ek het het al van tevore oor geblog, behalwe dat het swak besigheid is in my opinie, is het net ook dom. Ek is nog steeds verbaas hoe mense my Facebook request, en ek het hulle een keer by een besigheids, nou ek sien nie hulle skelms, en teen hulle is nie, maar die punt is, ek sien jou pel nie, ek sien besigheidsconnectie, dis nie die platform vir besigheids, en het gaan vir my terug, nommer 1, Facebook is nie die plek, dit is my privaat, en teen ek is gereeld bezig om te aanvriend, nie omdat ek macho is nie, dit is ek wil werkelijk net my vrienden, dit beteken as 50 ouens oor, want ek wil werkelijk net met die groepie, en natuurlijk, en ek stem saam met Tamara van, jy moet gaan kyk na jou settings en sekuriteit, maar as 'n regte platform vir besigheidsverhoudinge, maar baie belangrik, jy weet, wie bevriend jy, want op een of die dag sê ek ja sê, en ek ken jou nie, en ek sê altyd, jy maak jou naam gat, want as ek een dag, die hele doel van netwerk, bijvoorbeeld met LinkedIn, hier is Rianet, nie kom Piet, en Piet sê, hy wil Rianet ontmoet, ja, sure, kom ek connect jou, versus ek het nooit my lewe vir Rianet ontmoet nie, en hier kom Piet, en ja, ek stel my van Rianet, so ek sien, as sy is daar op jou Facebook profiel, ek sien sy is daar op LinkedIn, wel, ek ken haar nie actually nie, en ek wonder hoeveel groot mense ken heel, moontlik nie 70%, eerstaans, die mense vir wie hulle nommer 1 as vriende aanvaar op Facebook, van die besigheid, wat my malligheid is, en nommer 2 selfs te doen op LinkedIn, maar hulle nog die persoon eers ontmoet nie, so dit is vir my interessant, hoe ons selfs daar, die groot mense het nog lesse om te leer, never mind die kinders, wat natuurlijk net kyk na, as ons nie beter weet nie, hoe kan ons kinders beter leer?
Net so, maar ek dink is ook belangrik om te verstaan, wat is jou doelwit met die platform? Want vir jou is dit a baie close friendship ding, en jy wil dit so bestuur. Toe ek deel was van Sleep TV op Kijknet, het ek besef, ek moet oop wees, want dis deel van ons program. En mense wil betrokke raak, hulle wil jou leer ken op 'n ander vlak. En so dan moet jy jouself oopmaak. En ek is so opgewonde, want ek is deel van 'n baie, baie goeie internasionale dokumentaar wat gaan uitkom, en ek moes kommentaar lever oor bekendes wat Instagram followers het, maar soos miljoene Instagram followers. En daar het ek net gesê, ons moet ook onthou dat hierdie invloedryke mense en celebrities, hulle het ook 'n lewe, en mens verwag so baie van hulle. Mens verwag hulle moet daai childbirth foto's en hulle troufoto's en hulle alle foto's moet hulle met ons deel. Maar eintlik, hoekom moet hulle? Hulle hoef nie.
Ja.
En mense raak so behep, en hulle verwag dit dan van daai mense waar, ons moet bietjie terugstaan en sê, hulle is persone met 'n lewe aan die agterkant. Maar ja, ek dink dit hang af van jou doelwit, want daar is mense wat ek al aanvaar het, wat ek nie ken nie. Maar,
ek jou hoor op ek jou tone gedrap.
Nee, jy het glad nie, maar ek gebruik nie Facebook vir daai doeleindes nie. Ek deel intendeel baie min privaat goed, of baie min persoonlike
goed. Ek verstaan, dis meer 'n besigheidspage amper as persoonlike page.
Ek gebruik het om vandag te gaan sê,
ja,
kyk so wat weet ek gekeier, en ek gee jou blootstelling aan daai mense wat ek miskien nog nie ontmoet het nie, maar hulle gee nou weer vir jou verder blootstelling, so vir my is dit oor, kom ek deel met julle hierdie reis waarop ek is, so dit is 'n baie belangrike ding, en dat mens dan gaan kyk nou hoe jy jou setting stel, maar dit wys jou net, Jock, dat cyberveiligheid is nie net 'n ding vir die internet nie, dit is op alle facette, dit kyk na, as ek gaan Engels kan praat, education, legal, insurance, het jou besigheid cyber insurance?
Sure.
Ek bedoel, dit is kritisch belangrik nou, jy moet cyber insurance hê. Het jy al gekyk na een mental, psychological, physical, al hierdie goeders word beïnvloed deur die cyberwêreld? Maak jy sok hoe jy daarna kyk nie, en dis ook om het vir my opwindend is, want safety net praat dan met alle maatskappye in enige industrie, en ons wil net hande vat en sê, kom by die gemeenskappe uit waar jy werk, of dit nou is in die townships, of waar ook al, met my PR agtergrond kan ek altyd met 'n baie sterk boodskap uitkom, van hoekom jy na daai ouens toe kan uitreik, dit help ons om aan die gang te bly, jy kry jou corporate social investment funding gespandeer, jy kry jou section 18A certificate, ons kom by die regte mense uit en almal wen. So, en op die einde van die dag is ons doelwit om mense se lewens te red.
Tjo, dit is die perfekte opsomming. Ek dink,
Ranet, jy het my net weer opnuut laat besef. Hierdie is regtig soos hulle sê, dis daai Pandora's box, ou maat. Die ding is jy kan hom op soveel vlakke verpak. Ons praat van kiber is, jy weet, onmiddellik, ek dink is ons fone is die amper die grootste gevaar. Jy weet, ons praat heeltyd van WhatsApp, klink vir my never mind die internet, dit is onthou ons die internet is die foon. Jy weet, wat is daai setting op daai foon? So daar's so baie fasette, die koöperatiewe wêreld, die mense wat daar werk, ongelooflik. En ek dink as ek so weer eens na jou luister, ons het werk om te doen hierso. Baie dankie dat jy aangekom het. Dankie dat jy hierdie belangrike diens vir Suid-Afrika bied. Ek hoop dit van krag tot krag. Ek hoop ons 'n paar ouens raak, 'n hele paar ouens raak meer bewus. So ek sê ons het werk om te doen.
Ja,
ons baie werk om te doen.
Ons kan dit saam doen.
Ons kan dit saam doen.
Dis as ja, collaboration is key. Ons hoef nie don't reinvent the wheel. Kom ons werk saam.
Yes. Rianet Leibowitz, safety net. Heerlik om jou te gesels het.
Dankie, Matthieu.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is CliffCentral.com.